Naším hostem je katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filozof Tomáš Halík. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tolik lidí na jedné židli, že?
Ono se to jen tak nenaskytne, taková příležitost. Pane profesore, před písničkou jsme zmínili, že podnětem pro tento rozhovor byl váš článek o patologických rysech náboženství, které se protínají v tom, co nazýváte pseudonáboženství F. Začněme tedy u toho speciálního označení. Co je to vlastně to pseudonáboženství F?
OK, budu se bránit pokušení udělat přednášku. Takže ten svět náboženství je dneska pronikavě změněn několika takovými významnými kulturními procesy. Tím jedním je sekularizace, která způsobila, že náboženství není samozřejmá věc, ale věcí svobodné volby. Druhým je globalizace a ta přinesla pluralizaci, to znamená různost náboženství, prolínání různých kultur a náboženství. No a tyhle ty procesy, zejména ta sekularizace, to náboženství neodstranili, ale proměnili. Proměnili i jeho sociální roli. Teďka, než řeknu, co je pseudonáboženství, tak trošku, co je náboženství. Zase bylo by to na semestr, ale jenom v heslech. Já si myslím, že k náboženství a že je to něco, co najdeme v těch velkých světových náboženstvích, patří to, že náboženství je způsob, jak překonat egoismus. Pak je školou toho, jak kultivovat pudovou oblast člověka, zejména pud agresivity. A za třetí, jak se naučit nějakým pravidlům pokojného a spravedlivého soužití mezi lidmi. No a potom samozřejmě to, že je to nějaký typ vztahu s tím, co nazýváme tím nejzásadnějším, nejposlednějším, nejzaším. Zpravidla tomu dáváme jméno Bůh. A potom jsou určité jevy, které se tváří jako náboženství. A já myslím, že vlastně jsou spíš pseudonáboženstvím, že vlastně spíš využívají tu náboženskou terminologii, rétoriku, aby zakrývali něco jiného, nějaké politické zájmy, nějaké identitární zájmy, to znamená, že si vypůjčují vlastně to náboženství jako obranu nějakého typu skupinové identity a tak dále. Takže já jsem se díval na řadu jevů, a o těch jevech asi budeme mluvit, velmi rozličných, které dneska mi připadají nebezpečné na té duchovní scéně, které nějakým způsobem využívají a zneužívají náboženské pojmy a ptal jsem se, co mají společného. A zjistil jsem, že mají společnou určitou mentalitu. No tak to je asi odpověď na vaši otázku.
Vy jste v tom svém článku napsal, že jedním z rysů tohoto pseudonáboženství je fundamentalismus, což je slovo, které je užíváno v různých významech. Jak mu rozumíte vy?
Ano, já jsem to nazval pseudonáboženství F v překladech taky, třeba v anglickém překladu tohoto článku užili 3F, protože já mluvím o fundamentalismu, fanatismu a farizejství. No a samozřejmě tam je vždycky problém s tím, že tyhle ty názvy mají svoje dějiny, mají svůj kontext, ale postupně se začaly dost užívat jako vlastně nadávka, nálepka a tak dále. To je problém. Uhum. Čili fundamentalismus vznikl jako označení určité skupiny amerických protestantů, kteří v roce 1910 až 15 vydávali takové brožury, Fundamentals, a v nich se vymezovali proti modernizaci náboženství, to znamená proti akceptování evoluční teorie a proti kritické práci, literárně kritické práci z Biblí. A zdůrazňovali zejména to doslovné chápání Bible. No a od té doby se vlastně tím názvem fundamentalismus označují takové rigidní typy náboženství, které nejsou moc ochotné k nějakému dialogu, k nějaké vstřícnosti vůči té současné kultuře a tak dále.
Jaký konkrétní jev nebo problém podle vás fundamentalismus dobře vystihuje, ať už u nás nebo za hranicemi?
No tak je to zacházení s těmi posvátnými texty. Ty posvátné texty, ať je to Bible nebo Korán, jsou vlastně světy, že, které mají spoustu různých prvků. A já vždycky říkám, z Biblí je možné zacházet buď doslovně nebo vážně. A doslovně to znamená, že vy narazíte na nějaký text a prostě s ním tak jako začnete zacházet a to si do něj promítáte vlastně svoje názory, jo, ze své doby. A to je velmi povrchní, zavádějící a nebezpečné zacházení s těmi texty. Oproti tomu vážně, to znamená s tím textem zacházet odborně, vidět, že ten text má nějaký kontext, že vznikl v nějaké době, odpovídal na určité otázky, že je třeba rozlišit, jaký literární druh ten text má, jestli je to kronika, jestli je to báseň, jestli je to pohádka, jestli je to poezie. V Biblii je všechno tohleto, všechny tyhle ty literární druhy. No a nemůžeme vykládat báseň, třeba báseň o stvoření světa, jako nějakou vědeckou zprávu. A tak podobně. Takže zacházet prostě s tou Biblií odborně. Proto taky existuje teologie, proto existuje církev, proto existují lidé, kteří studují dlouhá desetiletí ty biblické texty. A analogicky to je třeba s Koránem. Takže ano, v těch posvátných textech jsou strašná místa. Proklínání, výzvy k vraždění, prostě vyhupě všechny až do mimina močícího na stěnu a tak dále. No, takže strašně záleží na tom, jak se s tím zachází, jak ty náboženské autority zacházejí s těmi texty. Jo? Jestli prostě vytrhnou a řeknou, tak tohle je napsáno v Biblii a teďka to musíme aplikovat, takže tam je nějaká výzva k vraždění, tak budeme také vraždit. Tak s tím zacházejí ti někteří islamističtí radikálové. Že? A nebo říct, no tak tohle je svědectví o určité době, o poměrech určité doby, ale to není pro nás výzva pro Boha.
Vy jste to vlastně v té odpovědi dost dobře naznačil, ale jednou z takových účinných metod, jak brát text opravdu vážně nebo aspoň trochu problematizovat to doslovné čtení, je historicko-kritická metoda. My bychom teď po vás chtěli takový konkrétní případ, jak touhle metodou lze zmírnit vyznění třeba některých drsných pasáží v posvátných textech, nebo úplně třeba přeznačit jenom tím, že jim dáme ten kontext.
Jo, tak to už i staří svědci a teologové, jako svatý Augustin říkal, tak když prostě čtete v těch žalmech to proklínání a o těch nepřátelích, no tak to nemůžete aplikovat na nějaké své konkrétní nepřátele, to by byl hřích. Aplikujte to na třeba své nectnosti, jo, chápejte to takovým obrazným způsobem a ti nepřátelé, které je třeba potlačit, tak to jsou ty vaše nectnosti. Takže to je třeba jeden takový příklad.
Nestrácí se pro ty fundamentalisticky věřící právě s touto metodou, s aplikací této metody posvátnost toho textu?
No, ztrácí se možná jakási nedotknutelnost, jo? Ale my prostě musíme se dotýkat a pracovat s tím textem a ty texty od samého počátku byly nějakým způsobem interpretovány a vykládány, že? Takže to je něco, co je tady vlastně po celé dějiny. Dokonce i některá místa třeba biblická vykládají některá starší místa, nebo Ježíš reinterpretuje různá přikázání Mojžíšského zákona. Takže to, že není možné ten jakýkoliv text vzít a říct ano, takhle je to tam napsáno, tak to musíme dělat, tak proti tomu mluví Bible sama.
Myslíte si, a možná to jde trošku proti duchu tohohle přístupu ke čtení těch textů, ale myslíte si, že jsou třeba pasáže v těch svatých textech, konkrétně v Bibli, kde žádná kontextualizace, žádná interpretace nepomůže, protože třeba ty texty samotné skutečně vyzývají k násilí nebo k nějaké...
Ale oni vyzývají, prostě to jo, ale záleží na tom, jestli je budeme chápat jako něco, co máme dneska aplikovat na náš život, na naši realitu, nebo to přečteme prostě jako svědectví o tom, jak tehdejší doba chápala Boha, boží příkazy a prostě to vztahovalo k té tehdejší situaci, která je jiná než ta naše.
Tím druhým F pseudonáboženství je fanatismus. Lze fanatismus nějak objektivně nezaujatě definovat? Zdá se, že za tím slovem se skrývá víc hodnotící soud. lze fenomén fanatismus nějak akademicky uchopit?
Ano, je o tom velmi bohatá literatura. Takhle někdy se mluví o tom, o jakési škále. Fundamentalismus, fanatismus, extremismus, terorismus. Že jo? Ale je třeba vidět, to může být jakýsi logický řetězec, ale je třeba říci, že ne každý fundamentalista se stane fanatikem, ne každý fanatik se stane teroristou. Takže mezi těmi fanatiky je taky ohromná škála od takových tichých fanatiků, že fanatik práce nebo někdo, kdo, já nevím, věří v pravost rukopisu Zelenohorského, že jo. A
to už je vzácné, ale dneska asi.
Jsou takový. A dokonce to byla okolo takových právě těch pravicových skupin politických, tak byly celý velký skupiny, které se scházely na seminářích, kde se to probíralo a tak dále. Tak to jsou lidi, kteří jako nikomu neubližují, ale prostě žijou touhletou fixní ideou. Pak je třeba taky rozlišit ty primární fanatiky a ty indukované fanatiky. Ten fanatik sám o sobě by nebyl tak nebezpečný, kdyby nenašel vlastně velké množství lidí, kteří jsou ochotni se dát sfanatizovat. A takže se rozlišují ty primární fanatici a ti indukovaní fanatici. A samozřejmě tady hrají roli různé psychologické rysy, že v tom fanatismu to může jít od takového člověka, který je prostě jenom jednostranný a teďka je eventuálně nějakým způsobem zraněný, zapšklý a prostě našel si nějaký svůj zvláštní svět, že v kterém se ohraničil vůči těm všem ostatním a v tom si žije. Až prostě po ty lidi, kde je to skutečně hraničí s duševní poruchou, kde ten člověk má bludy, že jo, a tak dále. Ale většinou to fanatismus charakterizuje takové binární myšlení, černobílé myšlení. Jo. Buď a nebo, černé nebo bílé. Neznají nějakou škálu mezi tím. Jo. Takže to je hodně typické pro ten fanatismus. Ale jak říkám, je to veliká škála různých fenoménů, které jsou taky různě nebezpečné společensky. No a má na to vliv jak to uspořádání psychické, psychologické toho člověka, struktura jeho osobnosti, až třeba do nějakých poruch. Samozřejmě hrají tam roli i některé neurofyziologické. Teďka jsem četl jednu studii o tom, že určité části mozku se vypínají u určitých lidí a to podporuje prostě tenhle ten typ myšlení, takže má to i nějaký si biologický podklad. Ale taky na to samozřejmě má vliv ta celospolečenská situace. Že jo? V situaci, kdy se něco ve společnosti děje, nějaké ohrožení, no to je teďka velmi aktuální, že v té situaci toho ohrožení tou pandemií, no tak lidé se s tím chtějí nějak vyrovnat a ono je to něco iracionálního, oni by si to rád nějak racionalizovali, že jo? Takže by rádi našli nějakého jednoho pachatele a tak dále. Takže tahle ta doba třeba je doba velmi úrodná pro ty konspirační teorie. Ty konspirační teorie jsou často spojeny s tím fanatismem, no, hledání nějakého obětního beránka a tak dále.
Myslíte si, že fanatismus může být šířen mezi věřící působením autority, takže začnou mít k fanatismu sklony i lidé, kteří k němu nemají ty osobní psychologické předpoklady?
Do jisté míry ano, jo, jako mnohdy tomu tak bylo, že nějaká autorita, buď politická nebo náboženská, prostě ty lidi sfanatizovala. Já si myslím, že přece jenom i na té straně těch lidí, kteří se nechají sfanatizovat, musí být určité předpoklady. Jo. Jsou lidi, kteří jsou vyrovnaní, vzdělaní, mají smysl pro humor, no tak ty jde těžko sfanatizovat. Že? A lidi, kteří mají nějaký problém, je napětí, tak ty jde lehčeji sfanatizovat. No a potom samozřejmě ti lidé, kteří mají ten uhrančivý vliv, tak taky jsou různého typu, že všichni známe Hitlerovi projevy, že Mussoliniho projevy, Trumpovi projevy, tak to jsou to lidi, kteří prostě působí na davy emocionálně a zcela jasně útočí na tu emocionální, racionální stránku, že jo, chovají se tak, aby těch posluchači prostě vypnuli ten kritický rozum a byli strženi tady nějakou silnou osobností, která to všecko za ně vyřeší a která má ty správné odpovědi. No, to jsou často lidi, kteří prostě chtějí mít ty jednoduché odpovědi na složité otázky, no, to je problém.
Vy jste zmínil jako jednu z obranných hrází nebo z mechanismů, který pomáhá proti fanatismu humor. Jak ho konkrétně vnímáte? Jak funguje humor ve vašem životě pro zachování sebereflexe a pro nějakou orientaci ve světě?
Humor je pro mě naprosto důležitá věc a podstatná. Jo, on funguje, že tak, já se vrátím k tomu osobnímu, ale jak to funguje ve společnosti? Vzpomeňte si třeba, jak Charlie Chaplin točil filmy za války, kde karikoval Hitlera a Mussoliniho, že? Takže jako nastavit tu karikaturu. Teďka jsem viděl v amerických televizích a na různých amerických médiích, jak dovedli fantasticky karikovat Trumpa, že? Takže ta karikatura najednou jako ukáže toho člověka, tak říkají ve spotkách, že? Trošku se na toho, kdo chce vystupovat s takovou aurou prostě hrdiny, učitele světa, tak najednou ukážou, když je to obyčejný člověk a často je to šarlatán a podvodník. Takže prostě ta politická karikatura hraje velkou roli. Samozřejmě, ale ne každý se zasměje, že některé ty karikatury naopak velmi provokují. Známe ty případy, že s těmi karikaturami Mohameda. Já tady jako bych trošku, že tenkrát, když byly ty věci okolo toho Charlie, tak já jsem napsal takový hodně kontroverzní text. Já nejsem Charlie a řekl jsem, já samozřejmě jako jsem pro svobodu tisku, jsem jako vím, že to je neospravedlitelné to vyvraždění těch novinářů, ale na druhé straně jako si trošku myslím, že bychom měli mít jakousi citlivost vůči tomu, že prostě jsou některé kultury, pro které je cosi posvátné a že nemá moc smysl je úplně dráždit. My křesťané jsme na to zvyklí, na ty karikatury, protože to bylo běžně ve středověku, že byla taková masopustní kultura, kdy si věřící prostě udělali takový svátek, že předtím, moc hezky je to popsáno v literatuře, že než byla ta vážná doba postní, tak byl masopust, kdy prostě byla doba takového reje, nevázanosti, kde i v kostelích, že chodili převlečeni za faráře a vodili tam ty osly a tak dále. A ono to mělo vlastně velice dobrou funkci, protože to ukazovalo, že ty symboly jsou vlastně jenom symboly, jo, a že si je nesmíme plést tím, co symbolizují. Takže i ty posvátné předměty a tak dále, posvátné figury, že někdy je třeba mít jakýsi odstup humoru a má to důležitou funkci. Takže křesťané jsou jednak na to zvyklí z téhleté vlastní masopustní tradice a potom je to celá literatura Rabelais a tak dále, že sovětská literární věda říkala, tak tohle to jsou vlastně projevy takové té lidové nenávisti vůči těm mnichům, ale pak se zjistilo, že to psali ty mniši sami, kteří si dělali graci ze sebe. Že jo? Takže tenhle ten humor, jednak vnitřní a jednak tom prošli jsme osvícenstvím křesťanství, že jo? A takže jsme zvyklí na leciakou kritiku. Takže nás to zase tak nerozhází. Ale prostě jsou některé kultury, které tímhletím neprošly, no a já bych je zase moc nedráždil. Tak.
Je to podle vás téma kulturních rozdílů výhradně, anebo je nějaká hranice, která by se podle vás neměla překračovat i třeba v kontextu křesťanství?
Je to samozřejmě kulturní věc a A věc jakési empatie, že bylo by dobré zkoumat to, co pro tu kterou kulturu je posvátné, že jsou lidi, pro které prostě národnost, rasa, náboženství, rodina, že jsou ty věci, kde prostě to pro ně není předmět, o kterém by se mohlo tak jako úplně vtipkovat. No a jsou kultury, které prostě ten humor mají a i tu sebekritiku a prostě nějakou tu destrukci té rigidity mají už zažitou. No.